ኣብ ክረምታዊ ዕረፍቲ ዝነበረ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ፓርላማይ ኣኼብኡ ፕሬዚደንት ምልኣት ተሸመ ብዘስምዕዎ መደረ ተኸፊቱ ኣሎም ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝተዛረቡ ፕሬዚደንት ምልኣት ተሸመ ካብ ቀንዲ ትኩረት እቲ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ሓደ ላዕለዋይነት ሕጊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም ኣለው ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት እውን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝፍፀም ኣረዲኦም ኣለው እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብፃብ መንያ ፍርቂ ክተቕበ
ኣብ መጀመርቲ ዓመት ናይ መወዳእታ ሶኒ ወርሒ መስከረም ዝካየድ ፈላማይ ኣኼባ ባይቶታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብቲ ዝተታሕዘ ዓመት ከካይዶ ዝተለሞ ዘፍልጠሉን ቀፃልነት ኣንፈታት ዝገልፀሉን እዩ ነቲ ኣኼባ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ብመደረ ዝኸፈቱ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ መንግስቲ ትኩረት ዝገብረሉ ኣብሪሆም ኣለው ካብዚ ሓደ ዝኾነ እውን ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ንዘመናት ብመልካም ሁነት ብፈታኝ የታሪክ ኣጋጣሚዎች ሁሉ
ንዘመናት ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ግዜ ሓቢርካ ተኻኢልካ ምንባር ናይ ህዝብታትና መለለይ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ ካብ ቀረባ ግዜ ነጆ ግን ዘጋጠመና ዓብዪ ፈተና ነፃነት ካብ ስርዓት ኣልቦነት ከይፈለኻ ሕግን ስርዓትን ዘይክብር ምንቅስቃስን ተግባራትን ተጋትሑ ኣሎ እዚኣቶም ንድሕነት ዜጋታትን ሰላምን ይፈታተኑ ኣለው በዚ እውን ዜጋታት ህወቶም ስኢኖም ተመዛቢሎም ንብረቶም ራሕሪሖም ተሰዲዶም ብድምሩ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ብላዕለዋይነት ሕጊ ዘይትምራሕ ሃገር ከዓ ዕድላ ቅልውላው ጎንፂ ጠፍኣትን ንብትታንን እዩ ስለዚ ኣካላት መንግስቲ ነዚ ፍሉይ ትኩረት ሂቦም ስጉምቲ ክወስዱ ክግበር እዩ
ብመንግስቲ ዝካየዱ ዘለዉ ስጉምትታት ምምሕያሽ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እውን እቶም ፕረዚደንት ተዛሪቦም
የድሞታት ስፋትን ዝገረፍትና እነዚ መልካም ጅምሮ ተዘጋጅነት ተቋማዊ ቅፊዞም ይቀትሉ በቀጣይነት
ስርዓት ዴሞክራሲ ንክጉልብትን እዞም ሰናይ ጅማሮታት ብዘላቐልነት ንክቕፅሉ ንሕጋውነቱ ምምሕያሽ ንምሕያል ዴሞክራሲ ኣመራፂ እዩ እዚ ከይዲ ብዝግባእ ንምምራሕ ገለልተኛ ኣማኻሪ ጉባኤ ተመስሪቱ ኣሎ እዚ ጉባኤ ብኮሚቴ ቴክኒክ ዝሕገዝን ኣብዚ ዓመተ ባጀት ኣዋጅ ፀረ ሽበራ ማሕበራት ሲቪክ ገበርቲ ሰናይን ማሕበራ ዜናን ነፃነት ሓበሬታን ካልኦትን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ክዛዘም እዩ ከምኡ ውን መሰል ነፃነት ሚድያን ሓሳብካ ምግላፅን ዝተጀመረ ዘተባቢዕ ለውጢ ክቕፅል እዩ ግን ትካላት ሚድያን ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምትን ማሕበረሰብና ዘለዎ ምክእኣልን ሓቢርካ ምንባርን ብዘሕይል ክንቀሳቀስ ይግባእ
ፕረዚደንት ተሾመ ኣብዚ መደረኦም ንሕጊ ምርጫ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝዛዘም እውን ገሊፆም ኣለው ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም